Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetele 19 la 21. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au ațățat noroadele. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au tărât afară din cetate, crezând că a murit. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm meditațiile noastre în capitolul 14 din Cartea Faptele Apostolilor și meditația de astăzi am numit-o simplu Licaonia, cetatea Derbe, provincia Licaoniei, cetatea Derbe. Săptămâna trecută am văzut lucrarea pe care Pavel și Barnaba au făcut-o în Listra, tot în Licaonia. Și în regiunea aceasta, apostolii au avut parte de multe necazuri, de multe greutăți, care au culminat cu acest incident care l-a adus pe apostolul Pavel aproape de moarte. Nici nu știm dacă n-a fost mort. Nici nu știm dacă apostolul Pavel n-a fost mort, pentru că dușmanii lui care l-au împroșcat cu pietre l-au tărât afară din cetate crezând că a murit. Și gândiți-vă că o lua ceva timp ca să-l tărască afară din cetate și n-a dat niciun fel de semn de viață. Dar citim că atunci când l-au înconjurat ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. O mare minune s-a întâmplat și o mare minune a făcut Dumnezeu, probabil chiar ca o înviere din morți. Și după împroșcat cu pietre, Scriptura ne spune că s-a sculat pe picioarele lui și a intrat în cetate. Predicarea Evangheliei este însoțită de multe greutăți, pentru că este vestea cea mai importantă care a fost încredințată oamenilor sub soare, este mesajul cel mai bun pe care poate să-l audă cineva, sunt cuvintele care pot scoate pe oameni din moarte și să-i aducă la viață. Este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, a iudeului și a grecului, fără niciun fel de deosebire, pentru că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Nu este un mesaj care, ca orice alt mesaj. Multe mesaje se transmit, multe știri se transmit. În fiecare zi se transmit o grămadă de știri pe mijloacele de informare, pe toate canalele. Și oamenii ascultă tot felul de știri. Însă știrea de ieri nu mai este nouă astăzi și așteaptă ultima știre, știrea zilei. Și tot știri vin în fiecare zi, tot felul de știri. Și oamenii s-au obișnuit cu tot felul de știri. Însă iată că avem aici o știre, o înștiințare, o veste bună. Știrile, de fapt, cele mai multe, marea majoritate, dacă nu toate știrile de la buletinele de știri, sunt toate negative. Și totuși, oamenii ascultă și așteaptă să vadă ce s-a mai întâmplat în lume. Deși nu le folosesc la nimic toate aceste știri, efectul pe care îl au asupra sufletului nostru este unul negativ. Însă oamenii se hrănesc cu ele, se hrănesc cu aceste știri, cu aceste buletine de știri. Mi-aduc aminte că cu ani în urmă am fost într-o biserică, o biserică mare și... Într-o paranteză, acolo vorbeam despre televiziune și despre efectele nocive ale televiziunii și nu neapărat văzând, știu eu, emisiuni care evident sunt rele și sunt nocive, toată lumea e de acord cu asta, dar chiar și urmărind programe de știri. Pentru că televiziunea captează, televizorul are efecte negative, ecranul are efecte negative asupra creierului, iradiază, îți ia timpul, îți fură timpul. Sunt bărbați și bărbați creștini, vorbim de creștini, de evanghelici, care nu se uită la ce știu eu ce lucruri la televizor, dar se uită la știri. Și li se pare că e justificat asta, că trebuie să știi, să, trebuie să fii informat și nu-i nimic rău să te uiți la știri. Însă și știrile devin o adicție. Buletinul de știri devine o adicție și după predică, un frate de acolo din biserică, prezbiter, a mărturisit că mesajul ăsta a fost pentru el. Pentru că el stătea și se uita la știri Și da, un om foarte serios și cunoscut, în zonă cunoscut. Și îi se părea că nu-i rău să te uiți la știri, însă și-a dat seama că așa erau atunci programele, nu știu cum sunt acum, de pe la 7 seara până pe la 10, erau tot știri. Așa erau așezate pe canalele de televiziune, să nu se suprapună unele peste altele, pentru că le scădea audiența, și dădea drumul pe un canal și asculta știrile, ia să vedem ce zic ăștia alți. Și muta și schimba pe canalul următor și după aceea schimba pe următorul și în fiecare seară pierdea 2-3 ceasuri urmărind știrile. Și la vârsta lui, pentru că era deja un frate în vârstă, la vârsta lui numai bine nu-i făcea așa ceva. Și am auzit și de alții și alte persoane și în special femei care erau îngrozite de știrile pe care le vedeau la o emisiune la știrile de la ora 5. Așa le zicea la ăstea, știrile de la ora 5, la Pro TV, se uitau la știrile de la ora 5, eu nici nu știam despre ce e vorba, dar deși îi făceau foarte rău, pentru că acolo se dau tot felul de știri din astea așa dramatice, ce crimă s-a întâmplat, ce accident s-a întâmplat, eu nu știu unde, și deși știau că îi face rău, știa că îi face rău, totuși ceva făcea când înainte de ora 5, deci avea grijă diavolul de să nu uite lucrul ăsta, poate cu un ceas, cu două, se gândea la asta și își făcea lucrurile și întrerupea lucrurile și se ducea și dădea drumul să vadă știrile de la ora 5. Acum, gândindu-ne cât de ușor putem să fim adictivați de toate aceste fenomene și cât de ușor putem să fim posedați de ele și pot să ne controleze, gândindu-ne la viața noastră spirituală și gândindu-ne la legătura noastră cu cerul și gândindu-ne la comunicarea noastră cu Dumnezeu și gândindu-ne la comunicarea și la comunicările lui Dumnezeu și la sfaturile lui Dumnezeu, de câtă vreme n-am mai auzit noi un buletin de știri care să ne vină de sus, din cer, de la Dumnezeu. De câtă vreme n-am mai auzit o comunicare din partea lui Dumnezeu, ceva ca să ne vorbească Dumnezeu. Am văzut în Psalmul 110 că Dumnezeu vorbește. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec, Dumnezeu vorbește. Dar sunt atât de multe voci, e atât de multă gălăgie în jurul nostru și atât de rar auzim cuvintele lui Dumnezeu. Predicarea Evangheliei este însoțită de multe primejdii, de multe necazuri, de multe greutăți, tocmai pentru că este singura veste bună din univers, este cea mai bună veste din univers, că oricine crede în Fiul lui Dumnezeu este iertat de păcatele lui, primește darul vieții veșnice și este moștenitor împreună cu Fiul al tuturor lucrurilor al împărăției lui Dumnezeu. Ori un mesaj de felul acesta nu poate să rămână ascuns de puterile întunericului. Că de acolo Dumnezeu îi smulge pe oameni. Prin predicarea Evangheliei, prin expunerea oamenilor la mesajul Evangheliei, oamenii sunt în întuneric. Toată lumea zace în cel rău. Toată lumea zace în întuneric. Și acestor oameni din întuneric, poporul care umbla în întuneric, spune în Isaia capitolul 9, vede o mare lumină peste cei ce erau în umbra morții, răsare lumina. Și acum cineva care rătăcește în întuneric și nu are nici lanternă, nu are nici curent, nu are nimic, întuneric, beznă, cea mai mare rătăcit, că nu știe, deci nu mai știe în ce parte să o ia, nu mai știe unde să calce, sunt multe pericole în toate părțile, cea mai mare veste sau cel mai bun lucru care se poate întâmpla unui astfel de om este ca undeva departe să vadă licărind o lumină. Și atunci o ia încet către lumina asta pentru că știe că acolo este cineva. Acolo unde e lumina asta, acolo este cineva care poate să-l ajute, acolo este viață. În lumea aceasta întunecată, pe pământul acesta întunecat care zace în cel rău, Dumnezeu face să răsară lumina. Și prințul întunericului, domnul puterii văzduhului care lucrează în fie ascultări, el face tot ce stă în putință ca să acopere lumina aceasta. Și dacă lumina aceasta nu se poate propovădui și nu se poate predica, dacă sunt țări în lume unde este interzisă predicarea Evangheliei Domnului Iisus Hristos, ea totuși poate fi propovăduită și totuși nu poate fi oprită. Și poate fi propovăduită printr-un mod de viață, umblând în mijlocul oamenilor, trăind printre ei, putem să vestim Evanghelia Domnului Iisus Hristos fără cuvinte. Cum? Păi printr-un alt fel de viață, printr-o viață cu totul diferită de viața acestor oameni, o viață transformată de Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, o viață care nu seamănă deloc cu felul de șer de viețuire moștenit de la părinții noștri. Și în astfel de condiții, oamenii imediat sesizează, imediat observă ceva care nu seamănă cu ei. Nu seamănă cu copiii lor, nu seamănă cu vorbirea lor, nu seamănă cu motivațiile lor, nu seamănă cu certurile lor, nu seamănă cu furturile lor, niște oameni cu totul deosebiți. Și vă spuneam că foarte ușor copiii lui Dumnezeu sunt identificați. Chiar într-o națiune care se numește creștină, cum este poporul român, foarte ușor cineva este identificat ca și copil al lui Dumnezeu, am spune noi așa cu denumirea asta batjocoritoare pe care o folosesc ei, de pocăit. Ei recunosc repede pe pocăiți. Într-o zi, două zile, în trei zile îi recunosc pe pocăiți. Dacă vine un coleg nou în școală, în clasă, sau dacă vine un coleg nou la servici, în câteva zile imediat se face distinția între lumină și întuneric. Pentru că nu ia parte, spune Apostolul Pavel, ajunge că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în chefuri, în beții, în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă disprețuiesc, dar au să dea socoteală celui care are să judece pe fiecare după faptele lui. Trăind un nou mod de viață, dacă cineva este în Hristos, este o creație nouă, o făptură nouă, Evanghelia poate fi propovăduită și fără cuvinte. Și în situații de felul acesta, cel puțin până în 89, cei mai mulți dintre noi am fost expuși la situații de felul acesta, dacă spuneai un cuvânt, dacă spuneai cuiva ceva, erai acuzat de prozelitism și puteai să fii amendat sau puteai să fii băgat la închisoare, pierdeai servici, puteai să intri în închisoare pentru așa ceva, însă dacă cineva îți punea întrebări și tu îi răspundeai la întrebări, situația era cu totul schimbată. Atunci cineva venea și te întreba, cine ești? Tu de unde ești? Tu cum trăiești? Ce-i cu tine? Te vedea că ești schimbat, că ești transformat și tu puteai să folosești ocazia asta și să-i răspunzi întrebărilor. Spunea Francis de Assisi cu 100 de ani în urmă, predică Evanghelia tot timpul și dacă e nevoie folosește și cuvinte. Și asta face mai mult decât dacă am vorbit și am predicat toată ziua, dar nu se vede Evanghelia pe care o predicăm. Predicăm una și se vede cu totul altceva. Nu are niciun fel de putere, niciun fel de impact, niciun fel de influență. Acum, aici în Derbe, din Listra au venit în Derbe și să vedem ce s-a întâmplat aici. Am văzut că în Listra a fost împotrivire, însă acolo s-a întâmplat ceva și în Antiohia a fost împotrivire. În Listra s-a întâmplat o minune și noroadele, citim în versetul 11. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoniană, zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Vedeți, mulțimile, noroadele, sunt foarte ușor impresionate. Mulțimile se strâng cu grămada când se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva. Înainte se adunau mulțimi de oameni la coadă când se dădea ceva. Și mergeau oamenii pe stradă și se puneau la rând. Nu mai avea importanță ce-i. Că unde vedeai o mulțime, se puneau și ei la rând. Și după aceea, apoi după ce stăteau o vreme acolo, întrebau ce se dă. Și afla ce se dă și indiferent ce se dădea, se punea la rând, că oricum nu se găsea nimic. Deci aveai nevoie de orice, oriunde și te puneai la rând. Oamenii și se puneau acolo pentru că știau că e ceva care interesează. Când se întâmplă astăzi, nu se mai pun așa la coadă, cel mult în campanii electorale, că e pe gratis. Dar altfel nu se mai pun, nu se mai îngrămădesc nicăieri pentru că e plin de toate, peste tot. Și asta e un alt pericol, poate mai mare decât cel care a fost atunci. Dar dacă se întâmplă ceva deosebit, oamenii se adună cu grămada, se adună mulți oameni. Unii se adună și nici nu știu la ce se adună acolo în Egipt, în Cairo, în Piața Libertății, se adună o grămadă de oameni, foarte mulți se adună, mulți cad nevinovați. Acolo unii din curiozitate, să duc și ei să vadă ce e acolo. Când m-am adus aminte, când vedeam imaginile, că și noi ne-am dus, și eu m-am dus în Piața Mare, în Piața Libertății din Sibiu, atunci când am auzit de pe la servici, deja au apărut, circulau tot felul de fluturași și se știa că a doua zi o să fie mare demonstrație și de acolo au venit cu tunurile de apă și au dat peste noi și ne-am băgat prin curți, pe acolo, prin curțile, în casele mari din centru. Puteai să cazi victim acolo, putea să sară un glonț și să mori. Mori așa degeaba. Pentru Evanghelie, pentru predicarea Evangheliei, nu ne-am fi expus viața la astfel de riscuri. Există o psihologie a maselor, așa ceva îi atrage unde e mulțimea, unde sunt mulți oameni, unde se întâmplă ceva. Așa au venit și aici, unolog, care n-a umblat niciodată, a fost vindecat și au venit noroadele. Și când au văzut noroadele ce au făcut Pavel și au spus, zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Și au încercat să le aducă jertfe și știm toată istoria. Foarte greu, Pavel și Barnaba, citim în ultimul verset, abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade să le aducă jertfă. Îi socoteau zei, s-au coborât zeii la noi și gândiți-vă ce prețuire dădeau zeilor să le aducă jertfe, au adus cununi, au adus ofrande și era templul lui Jupiter la intrarea porții cetății. Și iată că templul lui Jupiter și chiar Jupiter a venit la noi aici și a venit și Jupiter cu purtătorul lui de cuvânt. Ce cinste s-a dat acestei cetăți din Licaonia, celor din Listra, ce cinste li s-a dat să vină chiar zeii cărora li se închinau ei, chiar aceștia, uite că sunt aici în chip omenesc și cum să pierdem ocazia să le aducem jertfe și cu siguranță că toți li s-ar fi închinat lui Pavel și Barnaba. Mulțimile. Asta au făcut noroadele. Acum, în versetul 19 citim și vedem o cu totul altă imagine a noroadelor. Aceleași noroade. Aceleași noroade care încercau să le aducă jertfe până la versetul 18, se schimbă cu totul. Masa asta mare de oameni se schimbă cu totul, schimbă cu totul atitudinea. Deci după ce i-au socotit zei și să le aducă jertfe și să-i cinstească și chiar să le aducă închinare, acum au hotărât să-i omoare pe zei. Dacă au descoperit că nu sunt zei, că Pavel și Barnaba au făcut tot ce au putut, să noi suntem oameni de aceeași fire ca și voi și noi vă aducem o veste bună, să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte la Dumnezeu care a făcut cerul, pământul și marea și așa mai departe. Oamenii aceștia acum erau confruntați cu o alegere. Să recunoască că acești oameni spun adevărul, să recunoască că acești oameni nu sunt zei, că acești oameni sunt trimiși singurului Dumnezeu, care este creatorul tuturor lucrurilor, nu al templului lui Jupiter. Dumnezeu care a făcut lumea, pământul, cerurile, marea, uscatul și ei sunt slujitorii acestui Dumnezeu, dar dacă vor recunoaște lucrul acesta, ei trebuie să iau o decizie majoră în ce privește viața lor. Ei trebuie să nimicească templul lui Jupiter. Trebuie să renunțe la tauri, la cunune, la ofrande. Trebuie să renunțe la închinarea pe care o aduceau până acum. Trebuie să renunțe la preotul lui Jupiter. Pentru că se dovedește că toată religia noastră e o minciună. Totul este un fals. Tot ce la care ne-am închinat noi până acum, totul cade, se prăbușește. Și nu se spune tesalonicenilor apostolul Pavel că ei înșiși istorisesc ce privire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors să slujiți Dumnezeului celui viu? Asta trebuia să se întâmple aici în Listra. Însă oamenii nu erau dispuși la așa ceva. Și mai degrabă, acum au putut să-i vadă pe acești apostoli ca niște impostori. Ca unii care s-au prefăcut în zei, s-au prefăcut în Jupiter și în Mercur. Și acum, dacă s-au prefăcut și am descoperit că nu sunt zei și chiar ei au spus că nu sunt zei, să-i omorâm, pentru că asta e blasfemie. Ca cineva să se prezinte ca un zeu, să facă minuni pe care numai Dumnezeu le poate face. Vedeți ce se întâmplă în psihologia maselor? Cât de repede se schimbă masele de la o extremă la cealaltă, ce ușor pot fi masele manipulate, că se spune și adevăr, că adevărul de cele mai multe ori n-a fost de partea maselor. Puțini au fost cei care au deținut adevărul. Acum aici cine deține adevărul? Evident, Pavel și Barnaba, apostolii Domnului Iisus Hristos. Și masele au primit adevărul? Nu l-au primit. Dimpotrivă, ele au rămas în continuare în ignoranța și în întunecimea lor și în idolatria lor și ce au încercat să facă cu adevărul? Să-l omoare. Au încercat să omoare adevărul. N-au făcut așa și cu Domnul Iisus Hristos, cu Învățătorul, cu Mântuitorul. N-a întrebat și Pilat, Ponțiu Pilat, ce este adevărul și părea interesat de adevăr. Însă când i s-a dat răspunsul, l-a primit? A primit răspunsul, s-a spălat pe mâini. De acest adevăr, treaba voastră, eu sunt nevinovat, faceți ce știți după legea voastră. Oare chiar se poate cineva spăla pe mâini de adevăr? Dumnezeu va judeca lumea după adevăr în final. Și oamenilor li se dă ocazia să cunoască adevărul. Și Domnul Iisus Hristos a spus iudeilor care au crezut în El, pentru că pe când vorbea Iisus, astfel mulți au crezut în El, spune în Ioan capitolul 6, cred. Și Domnul a spus iudeilor care au crezut în El, veți cunoaște adevărul. Și adevărul vă va face liberi. Și din momentul acesta pe ei nu i-a mai interesat. Adevărul, au crezut în El. Au auzit cuvintele Lui, însă n-au fost dispuși să cunoască adevărul, să primească adevărul și adevărul să-i elibereze de tradițiile, de obiceiurile, de felul lor de viață. N-au vrut să renunțe la modul lor de viață. Au vrut poate o evanghelie sau un adevăr care să nu-i determine la niciun fel de schimbare. Viața să continue așa cum a fost. Pentru că, spuneam, convingerile religioase și cele politice se schimbă cel mai greu. Și iată că acești oameni nu sunt gata să renunțe la convingerile lor religioase și dacă au văzut un miracol. Împotrivire, 19. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au ațățat pe noroade. De din Antiohia și din Iconia, unde a fost Pavel și Barnaba, a fost în sinagoga din Antiohia, au fost în Iconia și acolo au vestit cuvântul lui Dumnezeu și mulți au ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Aceștia au venit și au ațățat noroadele. Noroadele care tocmai căutau, poate cu câteva ceasuri înainte sau poate cu o zi înainte, să le aducă jertfă. Împotrivire. Noroadele s-au împotrivit și și persecuția apar pe neașteptate. Și de aceea noi trebuie să fim pregătiți întotdeauna să înfruntăm răul, să înfruntăm persecuția. Trebuie să fim pregătiți pentru toate aceste lucruri. În revista Lumina Satelor a lui Iosif Trifa erau multe ilustrații acolo și tot felul de învățături creștine despre viața creștină, cum să trăiești viața creștină. Și era o poză în carte, în cărticică, și era un bou așezat. Și într-o parte era un altar și în altă parte era un jug cu plug. Și dedesubt scria gata pentru amândouă. Adică boul poate fi folosit și să tragă la jug și să lucreze și să fie folositor stăpânului, dar poate fi folosit și să fie adus jertfă pe altar. Și tocmai acesta este statutul creștinului în lumea aceasta. Când vezi o imagine de felul ăsta, îți rămâne toată viața. Îți rămâne în minte, vorbește mai mult poate decât o predică întreagă. Gata pentru amândouă. Dar cum putea un om să aibă așa o imaginație și, sau așa o gândire și putea să-ți dea astfel de imagini și să-ți scrie într-un limbaj atât de simplu care să impresioneze atât de multe mulțimi? Pentru că așa s-a născut mișcarea Oastea Domnului. Și ceea ce s-a învățat atunci la Oastea Domnului și cei care au învățat atunci din lumina satelor și din predicarea Evangheliei acestor oameni simpli, care au predicat Evanghelia într-un limbaj foarte simplu, i-au marcat pentru totdeauna pe acești oameni. Și cântările care le-au învățat au rămas până astăzi. Și noi cântăm multe din cântările de la Oastea Domnului. De unde, cum s-a putut întâmpla așa? Pentru că acum avem o pleiadă întreagă de teologi și de predicatori, care sunt foarte pregătiți și care vin și țin prelegeri așa la un nivel. Și spunea cineva, dați-vă jos din Mercedes. Dați-vă jos din Mercedes, că nu vă mai putem urmări. Și, deci pregătiți în toate felurile, tot felul de mesaje, tot felul de teme, tot felul de analize. Însă efectul este minim, minimal este efectul. Atunci au fost niște oameni simpli, dar niște oameni care au avut autoritate, care au avut putere, care au fost gata pentru amândouă. Oameni care au fost gata pentru amândouă. După această împotrivire a noroadelor, pe neașteptate, au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei. Necazul vine pe neașteptate, răul vine pe neașteptate, prigoana vine pe neașteptate. Poate când se pare că ești la vârf, la apogeu, ce s-a întâmplat aici, în Listra, ceva, parcă interesul mulțimilor a depășit orice fel de limită și să ajungă să idolatrizeze pe acești apostoli. Și iată că în starea asta, pe neașteptate, au venit niște iudei din Antiohia și au ațățat noroadele. Doi, împroșcare cu pietre, 19b. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au trăit afară din cetate, crezând că a murit. Acesta este destinul adevărului. Spunea cineva că adevărul întotdeauna a fost rob în țara minciunii. Și iată niște o țară a minciunii, aici o cetate a minciunii, în Listra, sigur era minciună. Religia lor era cu totul falsă, idolatrii, templul lui Jupiter, probabil foarte religioși acești oameni. Cred că erau mai religioși decât cei din alte cetăți, pentru că templul lui Jupiter era pus chiar aici, la intrarea cetăților, la poarta cetății. Și mai erau și alte popoare în alte părți, alte cetăți care se închinau lui Jupiter și se închinau lui Mercur, dar aici era templul, cum și în Corint era un templu al corupției. Și de aceea și oamenii din Corint, mulți dintre ei erau foarte religioși și n-au putut să se lase de obiceiurile lor și de modul lor de viață din trecut, decât foarte greu. După ani de zile, Pavel le spune, am vrut să vă scriu ca unor oameni duhovnicești, dar n-am putut, pentru că sunteți tot copii și trebuie să vă vorbesc ca unor prunci în Hristos. Nu pot să vă hrănesc cu hrană tare, ci cu lapte, că nu puteți să suferiți bucate tare. Foarte greu se producea schimbarea. L-au împroșcat pe Pavel cu pietre. Au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au trecut afacere din cetate crezând că a murit. N-am pune poate o întrebare aici. De ce l-au împroșcat numai pe Pavel cu pietre? De ce nu l-au împroșcat și pe Barnaba? Că au vrut să le aducă jertfă la amândoi. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, pe Pavel îl numeau Mercur, pentru că mânuiau cuvântul. Și acum parcă întrezărim ceva, de ce l-au împroșcat numai pe Pavel cu pietre? Pentru că Pavel era cel care vorbea. Pavel a fost cel care le-a predicat. Pavel a fost cel care le-a descoperit adevărul acestor oameni și ei n-au putut să primească adevărul. S-au împotrivit adevărului. Și ce se întâmplă pentru cei care se împotrivesc adevărului? Auziți ce spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 2. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Au venit niște iudei din Antiohia și din Listra și au întărâtat noroadele. Au ascultat de nelegiuire, din duc de gâlceavă și s-au împotrivit acum și s-au împotrivit adevărului și au vrut să distrugă adevărul. Să-l distrugă pe Pavel să nu mai poată să vorbească. Să astupe gura adevărului să nu se mai audă. L-au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au tărât afară din cetate, crezând că a murit. 3. Îndepărtare. Sfârșitul versetului 19. L-au tărât afară din cetate, crezând că au murit. L-au împroșcat cu pietre, l-au omorât, așa au crezut ei că l-au omorât, și acum l-au tărât afară din cetate. Adevărul nu mai avea loc în cetatea lor, nu avea loc în inima lor întâi, și acum l-au scos afară și din cetate. Afară din cetate, dincolo de zidul cetății, și l-au lăsat acolo. Știți ce se scotea afară din cetate? Care a străit la țară, și se întâmpla afară din sat, era o groapă undeva afară din sat, și acolo se duceau și se aruncau câinii morți. Câini morți, animale moarte, erau duse și aruncate în groapă, care era afară din sat. Așa l-au scos pe Pavel din cetatea aceasta, din Listra. Au crezut că este mort, nu înmormântare, nu groapă, nu cu cinste sau recunoscut, ca măcar ca un om, ca pe un dobitoc, ca pe un animal mort, ca pe ceva necurat, l-au scos afară din cetate și l-au lăsat acolo. Cam aceasta este atitudinea oamenilor față de adevăr. Reacționează față de adevăr ca și față de un hoit, ca și față de o stricăciune. Nu le place, nu suportă adevărul și vor să, dacă se poate să omoare adevărul, să nădușe adevărul în nelegiuirea lor, spune Apostolul Pavel, și să-l și scoată afară, să-l ducă, să-l scoată afară de la ei. Experiența aceasta au avut-o credincioșii în toate generațiile. Generația trecută, înaintea noastră, să am spune poate părinții mei sau bunicii celor care sunt mai tineri acum, au experimentat așa ceva. Pionieri ai credinței creștine pe aceste meleaguri, Ioan Severa, care umbla din sat în sat și vestea Evanghelia, umbla ca acești apostoli. Și a făcut lucrarea apostolică în toată această parte de sud a Transilvaniei. Și mergea din sat în sat și predica Evanghelia. L-au primit oamenii? A avut foarte mult de suferit acest om pentru Evanghelie. A suferit ca acești apostoli pentru Evanghelie. Intra într-un sat și predica Evanghelia, sigur că au și crezut, au fost oameni care au crezut și pe aici au fost, în aceste cetăți, pentru că vom vedea în a doua călătorie misionară, Apostolul Pavel revine în toate aceste cetăți și spune că mulți ucenici au crezut în Domnul, mulți au crezut în Domnul și întărea sufletele ucenicilor. Nu toți au fost împotrivitori, însă mulțimea mare a fost împotrivitoare și a reacționat împotriva lor. Intra într-un sat și pe uliță mergea și predica Evanghelia. Și erau oameni care erau interesați, care parcă așteptau să audă așa ceva și nu le-a spus nimeni niciodată astfel de cuvinte. Și veneau și l-ascultau și credeau. Însă mulțimea mare din sat se ridica împotrivă și luau și îl duceau la trocane. Așa se zicea, la trocane, îl băteau bine și îl duceau la trocane și îl băgau cu capul în apă, acolo de unde beau vitele. Și îl țineau acolo până când intra în spasme, gata, acum moare. Și atunci îl scoteau afară și îl lăsa să-și revină. Și când își revenea, iar îl luau și îl băgau cu capul în trocane. Și așa l-au chinuit pe acest om și apoi îl zgoneau și îl scoteau afară din sat și aruncau cu pietre după el. Și știți ce făcea acest om? Astea sunt mărturii că le cunoaștem, că s-au întâmplat aici și acest om a trăit aici, în orașul acesta. Îl scoteau afară din sat pe o parte și mergea roată Și intra în sat pe altă parte și continua să predice Evanghelia. Ce oameni au fost, acești oameni s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Acești oameni au avut parte de puterea Evangheliei, puterea care transformă vieți. Pentru că omul acesta care a ajuns să sufere atâta pentru Hristos a fost o brută, a fost șef de post de jandarmi, a fost ca o fiară și prima care a avut de suferit a fost soția lui, nu ceilalți din sat. Sigur că și ceilalți sufereau, însă soția lui suferea pentru că ea era credincioasă. Și o călca cu cizmele de jandarmi, cizme de piele, cu ținte, o călca în picioare și o zdrobea sub picioarele lui. V-am mai spus întâmplarea asta, cum s-a întors Ioan Severa la Dumnezeu. Și odată când o zdrobea în picioare și o călca, Duhul lui Dumnezeu i-a dat atâta pace și atâta liniște soției lui și așa milă față de soțul ei care o zdrobea în bătaie, încât i-a cuprins cizma care o zdrobea și a sărutat-o. Și în acel moment inima lui s-a zdrobit, inima acestei fiare a fost zdrobită în momentul acela pentru că n-a mai putut să suporte așa ceva. Era o mărturie a dragostei lui Hristos în soția lui care i-a zdrobit și inima lui și atunci s-a prăbușit jos și s-a predat viața Domnului. Ei, așa cum era dispus și el să sufere pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos pentru că știu și el cât de mult rău a făcut altora, dar cât de mult rău a suferit Fiul lui Dumnezeu din partea păcătoșilor. O împotrivire așa de mare față de sine, spune în Evrei capitolul 12, de aceea ne spune și nouă să nu ne pierdem inima și să nu cădem de oboseală, căci noi nu ne-am împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. 4. Înviere din morți, versetul 20. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. Se întâmplă aici încă o minune, încă un miracol, dintr-o dată Pavel își revine, s-a sculat și a intrat în cetate. Bine, îmi place să mă gândesc că aici a avut loc o înviere din morți. Pentru că acolo au fost mulți oameni, l-au împroșcat cu pietre, l-au văzut, au gândit că e mort, l-au luat și l-au târât afară din cetate, niciun semn de viață nu a dat. Și dacă n-a fost mort, Apostolul Pavel, s-a întâmplat un mare miracol aici, pentru că atunci când l-au înconjurat ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. Și vedeți că unii au crezut că erau deja niște ucenici aici, în Derbe și în Listra, când l-au înconjurat ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. Ce importanță are părtășia bisericii? Cum poate să ne vindece părtășia bisericii? Când l-au înconjurat ucenicii, poate și să-și fi revenit Apostolul Pavel sau să fi început să-și revină înainte. Însă nu știa ce se va întâmpla cu el, dacă dușmanii lui sunt pe aproape, dacă vin să vadă ce s-a întâmplat cu el, cu Pavel. Nu știa cine, în starea în care era împroșcat cu pietre, poate nici nu mai putea să recunoască pe cineva care se apropia de el. Și a rămas acolo și zăcea acolo, afară din cetate, însă când l-au înconjurat ucenicii, s-a sculat și a intrat în cetate. Biserica, trupul lui Hristos, ucenicii Domnului Iisus Hristos au o mare lucrare și o mare misiune de făcut. Am înțelege mai multe lucruri de aici, că acești ucenici nu s-au rușinat de Apostolul Pavel și de Evanghelie. Ne gândim că ei și-au riscat viața venind aici și să îl înconjoare. Poate că unii au venit să-l ia pe Pavel și să-i facă o mormântare. Să-i facă o mormântare creștinească, ca unui om, măcar ca unui om obișnuit, să nu rămână acolo și să fie sfâșiat de câini, ca un cadavru scos afară din cetate. Însă, când au venit, nu știm cu ce gânduri au venit. Și femeile, când au venit la mormânt, au venit cu tot felul de gânduri. Cine ne va prăvăli piatra? Au venit să îmbălsămeze trupul Domnului Iisus Hristos. Și iată că au fost martore cele mai mari minuni, martore ale învierii Domnului Iisus Hristos. Și Maria Magdalena este prima care îl vede pe Domnul Iisus Hristos înviat, deși nu știa că este Domnul Iisus Hristos. Ucenicii au venit și l-au înconjurat pe Pavel. Și el spune mai târziu, aveți aceleași simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos Iisus. Plângeți sau bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Ucenicii aceștia au fost gata să vină și să plângă și ei cu Pavel, care au plâns și care au trecut prin suferințe foarte mari. Însă când l-au înconjurat, ucenicii s-a sculat și a stat în picioare. Părtășia frățească, părtășia bisericii este cel mai bun loc pentru vindecare. Acolo se vindecă rănile, acolo poți să fii înviat din morți. Spune despre Scriptura, despre Avram, că l-a primit pe Isaac înapoi ca și înviat din morți. Și a crezut că Dumnezeu poate și să-l învie din morți. Și nu s-a îndoit de promisiunea lui Dumnezeu prin necredință. Urmează 5, intrarea în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. Și a plecat, suntem încă tot în Listra, și a plecat cu Barnaba la Derbe a doua zi. la ce am putea să ne gândim noi și la câte lucruri am putea să ne gândim, ce ar fi de făcut a doua zi cu un om care a fost împroșcat cu pietre ieri, ce ar fi de făcut astăzi? Astăzi ar trebui dus la spital, nu? Și ar trebui să îi se dea îngrijiri, și ar trebui să îi se dea mâncare bună, și ar trebui să îi se curețe rănile, pentru ca să se restabilească și pentru ca să se vindece. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe, în cetatea următoare, ca să le predice Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Au intrat în cetate și urmează 6 îndreptare. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. S-au îndreptat spre Derbe. S-au îndreptat spre altă cetate. Știm că în Evanghelia după Marcu, în capitolul 1, după ce Domnul Iisus Hristos a avut o zi foarte aglomerată și a făcut foarte multe lucrări, dacă citiți Evanghelia după Marcu, capitolul 1, este o zi din viața Domnului Iisus Hristos, o zi de slujire din viața Domnului Iisus Hristos și o să vedeți câte lucrări a făcut Domnul într-o zi. Și acum, după o zi atât de grea, în care s-au făcut atâtea lucrări și când vorbim de lucrare în împărăția lui Dumnezeu și când vorbim de vindecarea bolnavilor și de eliberarea celor demonizați, lucrările acestea presupun un consum psihic, interior, foarte mare. Deci, la o lucrare de asta, de o zi întreagă, aproape că n-ai putea să reziști să faci așa o lucrare. Și acum, când vine întunericul, când în mod normal fiecare om se culcă și se odihnește ca să-și revină pentru a doua zi, Domnul Iisus Hristos s-a dus în munte și s-a rugat acolo. Și a stat în munte și s-a rugat până dimineața. Și dimineața ucenicii l-au căutat și când l-au găsit au spus, unde ai fost? Pentru că toți te caută. A doua zi toți îl căutau. După o noapte petrecută în rugăciune, în prezența lui Dumnezeu, iată că mulțimile au venit și toți îl căutau. Și Domnul Iisus Hristos nu răspunde la această chemare a mulțimilor. Cum poate că cineva care nu are gândul lui Dumnezeu și gândul lui Hristos și nu cunoaște ce se întâmplă cu mulțimile, ar fi gândit că e chiar lucrarea lui Dumnezeu asta, că toată cetatea asta, toate mulțimile din mai multe cetăți au adunat să vină să asculte cuvântul lui Dumnezeu? Cine putea organiza o evanghelizare mai bine decât așa? Toți au venit, din toate cetățile au venit o mare mulțime de oameni să vină să-L asculte pe Fiul lui Dumnezeu. Au văzut minunile în prima zi, au auzit cuvintele și au adunat foarte mulți. Și Domnul spune, haideți să mergem prin cetățile și satele vecine, căci pentru aceasta am ieșit. Adică pentru aceasta Domnul a ieșit din cetate, s-a dus în munte și s-a rugat ca să ducă Evanghelia acum în alte cetăți și în alte sate. Și vedem același model al Domnului Iisus Hristos, același exemplu urmat de apostol și urmat de apostolul Pavel, a doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe, într-o altă cetate. Și 7, împărtășirea Evangheliei. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta, asta era lucrarea lor. Era singura lucrare pe care o făceau, predicarea Evangheliei. Era singura slujbă pe care au primit-o, era singurul lucru pe care îl făceau și pe care îl făceau bine. Apostolul Pavel spune că către sfârșitul vieții fac un singur lucru. Un lucru pe care îl fac de multă vreme și de mulți ani, același lucru îl fac din nou și din nou. Mereu fac același lucru. Și acum spune, uitând ce este în urma mea, aruncându-mă spre ceea ce este înainte pentru premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Adică predic Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Toate celelalte lucrări însoțeau predicarea Evangheliei. Însă esența lucrării și a chemării apostolului era să meargă din loc în loc și să predice Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Citim despre Domnul Iisus Hristos că mergea din loc în loc, vestea Evanghelia, făcea bine, vindeca pe bolnavi și elibera pe cei care aveau nevoie de eliberare, pe cei care erau stăpâniți de duhuri necurate. La fel făceau și apostolii, la fel a făcut și apostolul Pavel, mergea din loc în loc și predica Evanghelia. Și predicarea Evangheliei era însoțită în unele împrejurări, pentru că în Antiohia Pisidiei nu citim că s-a întâmplat vreo minune. Nu s-a întâmplat nicio minune în Antiohia Pisidiei, dimpotrivă. A fost o reacție negativă, pentru că spune, luați seama să nu se întâmple cu voi ce e scris în preroci, uitați-vă disprețuitorilor și pieriți, că am să fac în mijlocul vostru lucrare pe care nu veți crede nici de cum, dacă v-ar istorisi-o cineva. Și spuneam atunci că minunile, lucrările puternice ale lui Dumnezeu și ale Duhului Sfânt nu sunt la îndemâna noastră, ci sunt la îndemâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu era peste ei și am citit acolo în Iconia că Domnul adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Domnul întărea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă minuni și semne prin mâinile lor. Deci nu sunt la îndemâna noastră, dar se fac prin mâinile noastre, lucrările lui Dumnezeu. De aceea noi trebuie să credem că Dumnezeu nu face lucrările lui decât prin mâinile noastre. De aceea s-a rugat Moise în Psalmul 90 și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. De aceea Pavel îi spune lui Timotei, nu-ți pune mâinile în grabă peste cineva. Pe tine însuți păstrează-te curat și să nu te faci părtaș păcatelor altora. Și actul punerii mâinilor nu este ceva care e la îndemâna noastră. Un lucru pe care putem să-l facem oricând, oricui, în orice împrejurări, în orice context. Îi spune, nu spune în grabă mâinile peste cineva. Pe tine păstrează-te curat. Timotei a primit un dar spiritual când ceata prezbiterilor și Pavel și-au pus mâinile peste el și s-au rugat pentru el. Și acolo e nevoie de o călăuzire specială a Duhului Dumnezeu. N-a spus Simon Vrăjitorul, rugați-vă voi pentru mine să nu mi se întâmple nimic din tot ce mi-a spus. Și nu s-au rugat. Nu s-au rugat nici Petru, nici Ioan. Nu s-au rugat pentru Simon. El trebuia să se roage. Și Petru i-a spus, roagă-te Domnului să ți se ierte această răutate a inimii tale, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Deci nu, lucrările lui Dumnezeu nu sunt la îndemâna noastră. Nu noi le cauzăm, nu noi le declanșăm, nu noi stabilim timpul când vor avea loc, nici locul când vor avea loc și nici prin cine se vor întâmpla. Dumnezeu îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lui Pavel. Dar ceea ce este important, esențial pentru noi, este că noi trebuie să credem că Dumnezeu continuă să vorbească, că Dumnezeu continuă să facă minuni și semne, că Dumnezeu continuă să facă vindecări și să fim gata pentru asta. Când Dumnezeu vrea ca să ne folosească și să îngăduie să facă așa ceva, noi să fim disponibili, mâinile noastre să fie disponibile. Nu spune Pavel mai târziu, vreau ca bărbații să ridice mâini curate, în orice loc să ridice mâini curate pentru Dumnezeu. Adică înseamnă că în orice loc să fii disponibil. În orice loc să fii gata pentru lucrarea lui Dumnezeu, să fii la îndemâna lui Dumnezeu, mâna noastră să fie la îndemâna lui Dumnezeu. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, în Iconia și în Antiohia. Concluzia este învățarea cuvântului. După ce au predicat Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici. Predicarea Evangheliei nu-i totul. Nu este finalul predicarea Evangheliei. Este esențială, este importantă. Nu se poate întâmpla nimic fără predicarea Evangheliei. Nu poate cineva să creadă fără ca să-i se predice Evanghelia. Și cineva ca să predice Evanghelia trebuie să fie chemat de Dumnezeu și trimis de Dumnezeu. Și Pavel spune, vai de mine dacă nu voi predica Evanghelia. Și dacă o fac din silă, este o însărcinare care mi-a fost dată din partea lui Dumnezeu și trebuie să o fac. La fel spune Apostolul în Epistola către Evrei despre prezbiteri, ca să facă lucrarea aceasta cu bucurie și nu de silă, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Însă prezbiterul, înțelegem de acolo că trebuie să facă lucrarea asta, ori cu bucurie, ori de silă, indiferent care e contextul, indiferent care e răspunsul celor care ascultă, indiferent cum arată biserica, dacă ești chemat să fii prezbiter, trebuie să faci lucrarea aceasta, ori cu bucurie, ori de silă. Pavel trebuie să predice Evanghelia, că la asta a fost chemat, ori cu bucurie, ori de silă, ori în Roma, unde mulți adaugă încă un lanț la lanțurile lui și fac mai mult rău înaintării împărăției lui Dumnezeu, și acolo trebuie să predice, și pentru că își cunoaște chemarea, el spune ce ne pasă. Vede, sunt evidențele în jur, cum predică unii Evanghelia, cum predică alții Evanghelia și cum o predică alții. Erau trei categorii de evangheliști acolo în Roma. Și numai unii lucrau din dragoste, dintre aceștia. Puteau să fie 4, 5, 7, dacă erau 10 putea să identifice câți predicau din dragoste. Tot numai unul, numai unii, tot o singură categorie. Aceștia din urmă sunt primiți de Dumnezeu. Dar Pavel în final spune, ce ne pasă? De ochii lumii sau din toată inima? Hristos este propovăduit, eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Nu lasă Pavel ca acești evangheliști, acești predicatori, care predicau la Roma, sigur că s-au dus, mulți vreau să ajungă la Roma, e capitala Imperiului. Deci acolo oricine se poate realiza, se poate exprima, poți să ajungi cunoscut acolo, poți să ajungi mare la Roma, acesta umpli prin satele Licaoniei. Se duci la Roma și predici acolo, la Roma. Nu au venit frații Domnului și a spus, suie-te la Ierusalim și arată-te lumii, ca să fii cunoscut, să devii faimos. Așa și mulți erau atrași de Roma, de cetatea împărătească. Și au mers și predicau Evanghelia din toate felurile, din duc de ceartă, din slavă de șartă, pentru un câștig mărșav. În toate felurile predicau Evanghelia acolo, tot felul de evangheliști. Și asta putea să fie o piedică, o mare piedică pentru Pavel. Pentru că el vedea că acești oameni mai mult încurcă lucrul lui Hristos decât îl fac să înainteze. Însă dacă ar fi acceptat gândul acesta al diavolului, chiar Pavel însuși ar fi fost încurcat în predicarea Evangheliei și n-ar mai fi avut motivație, nici bucurie și parcă nici îndrăzneală în predicarea Evangheliei. Însă el învinge aceste împrejurări și învinge și oamenii, pentru că am văzut că în epistola către Filipeni sunt niște hoți care fură bucuria, sau care pot să fure bucuria, și între ei erau și împrejurările, erau și oamenii. Și iată că erau chiar oameni religioși care ar fi putut să fure bucuria lui Pavel. Pentru că epistola către Filipeni e plină de bucurie, de la început și până la sfârșit. E și numită epistola bucuriei. Și Pavel, uitându-se la situația asta, el vede dincolo și vede planul suveran al lui Dumnezeu, că e îngăduită de Dumnezeu și asta. Și toți aceștia care sunt aici în Roma sunt și ei îngăduiți de Dumnezeu și că Dumnezeu, în atotștiința lui și în suveranitatea și în atotputernicia lui, Dumnezeu se folosește chiar și de acești evangheliști, care predică din toate motivațiile, dar numai din cea care trebuie, nu? Chiar și de ei se folosește și chiar și prin predicarea lor unii se vor întoarce la Dumnezeu. Ce ne pasă? De ochii lumii sau din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Taie orice fel de pricină de laudă tuturor celorlalți. Eu mă bucur de lucrul acesta și poate gândeau ceilalți, las că strece. Că te bucuri, dar nu poți multă vreme, că nu poți să suporți presiunea asta multă vreme, le spune că tot așa va fi și în viitor. Deci ei să știe că și dacă vor continua tot așa și din aceleași motivații, el se va bucura, nu pentru că ei fac lucrarea asta așa cum o fac și că nu sunt primiți de Dumnezeu, ci pentru că Hristos este propovăduit. Știți că un om scotea demoni în numele Domnului Iisus Hristos și l-au găsit ucenicii, l-au întâlnit. Și au venit Ioan la Domnul și spune, Doamne, am găsit pe cineva care scotea draci în numele Tău și l-am oprit. Și Domnul spune, nu-l opriți, pentru că nu este nimeni care să facă o minune sau o lucrare în numele meu și imediat după aceea să mă vorbească de rău. Și acum gândiți-vă câți evangheliști sunt în toată lumea, care predică pe Hristos din tot felul de motivații. Există și unii care predică pe Hristos din dragoste și care sunt primiți de Dumnezeu și pentru care Dumnezeu confirmă și pentru care Dumnezeu mărturisește. Însă mulți alții care predică din tot felul de alte motivații, unii s-ar gândi ce bine ar fi dacă i-ar opri cineva, că atunci am auzit numai pe slujitorii lui Dumnezeu, trimiși de Dumnezeu, care predică Evanghelia din dragoste și nu ar mai fi atâta rău și atâta stricăciune. Domnul nu i-a oprit nici atunci și nu i-a oprește nici acum. Și dacă îi urmăriți pe acești predicatori care predică pe Hristos, că nu vorbim că ar predică pe Buddha sau pe Confucius, că acolo e deși cu totul altceva, dar care predică Evanghelia și care predică pe Hristos, nu o să auziți pe niciunul că predică pe Hristos și jertfa lui și în aceeași predică să predice împotriva lui Hristos. Deci așa ceva nu se întâmplă, chiar dacă ei umblă după tot felul de alte interese. Și dacă au predicat pe Hristos și au predicat Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul spune, lăsați-l, nu-l opriți. Fiecare va da socoteală de faptele lui înaintea lui Dumnezeu și de motivațiile lui. Și fiecare va fi primit de Domnul sau respins în ziua aceea. Însă predicarea Evangheliei rămâne și Dumnezeu se folosește de asta și Cuvântul lui Dumnezeu ajunge la mulțimi și mulțimile aud Cuvântul lui Dumnezeu și în ziua aceea nu se vor putea dezvinovăți, că n-au auzit Evanghelia. Au auzit-o. Le-a fost predicată. Știți că și fariseii predicau? Și ei predicau tot Evanghelia, tot legea lui Dumnezeu, tot cuvântul lui Dumnezeu și adevărul. Și Domnul le spune în Matei 23, ei stau pe scaunul lui Moise. Aveau o tradiție, cea mai bună, cea mai frumoasă tradiție. Deci tot ce vă spun ei să faceți, faceți, dar după faptele lor să nu vă luați, că ce zic, dar nu fac. Și apoi urmează în capitolul 23 din Matei cele 8 vaiuri adresate fariseilor. Vai de voi, farisei și cărturari fățarnici! Și totuși, nu-i dă jos de pe scaunul lui Moise, nu le interzice să mai învețe norodul, pentru că și ei vorbeau din aceeași carte, din aceeași scriptură vorbeau și fariseii, așa cum și astăzi sunt mulți care predică din aceeași Evanghelie. Deci, cât de importantă este învățarea cuvântului? Deci, am vorbit de predicarea cuvântului după ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici. În Matei 28, în Marcu 16, Domnul spune, duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură. În Matei 28, și învățați-i, și scrie acolo, și botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și vedeți că apostolii fac lucrarea întreagă, toată această lucrare, predică Evanghelia și fac mulți ucenici. Ucenicie înseamnă învățare. Era înainte o formă de calificare, ucenicie la locul de muncă. Adică era luat ucenicul și era pus lângă un muncitor, lângă un specialist și stătea lângă el acolo, 8 ore. Cât lucra muncitorul, acolo stătea și ucenicul lângă el și se uita la muncitor cum lucrează. Și îi și explica cum face unele lucruri și după aceea începea să-l pună și pe el, să facă niște lucruri simple la început și după aceea tot mai complexe, până când va ajunge și el calificat. Și acum, cât putea un ucenic care stătea lângă un specialist, cât putea să învețe? Cât știa specialistul? Că mai mult nu poți, nu știu mai mult. Acum, dacă ești capabil de mai mult, te ia și te mută la altul. La altul care este mai bun. Un ucenic, dar numai un ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. Învățătorul, specialistul, el te învață, dar dacă vrei să înveți, dacă vrei să perseverezi, dacă ai poate și abilitățile pentru asta, pentru că la unul poate spune, nu o să ești specialist niciodată, de nu ești pentru asta, mai bine du-te și caută altă calificare. Au predicat Evanghelia și au făcut mulți ucenici. E importantă predicarea Evangheliei și este importantă învățarea voii lui Dumnezeu, învățarea cuvântului lui Dumnezeu, învățați să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și ne uităm acum la Noul Testament, la tot Noul Testament, ne uităm la Evanghelii. Evangheliile cuprind predicarea Evangheliei. Păi de asta sunt și numite Evanghelii. Viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos, care mergea din loc în loc și predica Evanghelia. Faptele apostolilor, iarăși vedem predicarea Evangheliei. Și apostolii umblă din loc în loc și predică Evanghelia. Însă, împreună cu predicarea Evangheliei, aici în Faptele apostolilor, vedem și învățătura și învățarea, facerea de ucenici. În a doua călătorie misionară, Pavel îi spune lui Barnaba, hai să ne întoarcem înapoi prin satele prin care am fost, prin cetățile în care am fost, să vizităm pe frați și să vedem ce mai fac. Trebuiau să învețe cuvântul lui Dumnezeu, trebuiau să așeze prezbiteri în fiecare cetate, care să învețe, care să privegheze asupra sufletelor lor, predicare și învățare. Și trecem de Cartea Faptele Apostolilor și intrăm în secțiunea epistolelor și acolo în epistole, nu mai găsim predicarea Evangheliei și acolo este numai învățare. În fapt, tot Noul Testament este predicarea Evangheliei și învățarea cuvântului lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 14 spune Apostolul Pavel despre vizita lui în Corint. În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi? Și dacă cuvântul meu nu va aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură. Vedeți predicarea ce însemna pentru cei care s-au întors la Dumnezeu, dar ce credeți aici în Epistole, în Corint, în Efes, în Colose, în Filipii? Pavel și apostolii mergeau numai să învețe viața creștină și principiile de viață ale creștinilor și ale Bibliei? Păi și aici, la fel, predicau Evanghelia. Pentru că mereu noi, ucenici, erau adăugați în biserica Domnului Iisus Hristos în fiecare din aceste cetăți. Deci peste tot era predicarea Evangheliei însoțită de învățarea cuvântului lui Dumnezeu, de învățarea voii lui Dumnezeu. Dacă este numai predicare, dacă este numai evangelizare, știți ce se întâmplă? Se pierde. Se pierde sămânța. Sămânța a fost pusă, mulțimi de oameni, mii, zeci de mii de oameni au auzit Evanghelia, Să merge pe stadioane, să merge în săli de sport, în săli de concert, să predică Evanghelia, oamenii aud, mulți cred și pe când vorbea Iisus, mulți au crezut în El, mulți cred, însă după aceea se pierde tot. Că numai după ce Domnul le-a spus, veți cunoaște adevărul și adevărul va face liber, atunci se descopere care au crezut cu adevărat și care s-au înșelat numai. Au un fel de credință, dar fără fapte, moartă. Urmează învățarea cuvântului lui Dumnezeu, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Predicarea Evangheliei, învățarea poruncilor lui Dumnezeu și împlinirea lor. Asta înseamnă viața creștină. Ferice de cei ce, de cine citește, de cine ascultă și de cei ce împlinesc cuvintele acestei prorocii, spune în Apocalipsa 1:3, căci vremea este aproape. Ferice de cine ascultă, de cine păzește și de cei ce împlinesc cuvintele acestei prorocii. Amin.